Bine v-am regăsit la Sănătate cu Prioritate. Sunt Raluca Matescu și vă invit să nu ratați întâlnirea noastră de azi. În primul rând pentru că știu sigur că aveți probleme cu somnul. Unii vreți să dormiți și din anumite cauze nu reușiți, alții nu dormiți din adins pentru că susțineți că o viață aveți și pe aceea să o dormiți. Cât de corectă este această gândire și ce pierde un om la capitolul sănătate dacă se privează de somn? Care este cea mai bună perioadă de somn și câte ore este nevoie pentru această inactivitate, ne va spune un medic nefrolog. Știu, nefrologia nu se ocupă cu asta, dar medicul de astăzi, da, un medic pasionat de universul din tine, pentru că așa se numește seria de videoclipuri educative pe care acesta le realizează pentru ca tu să-ți cunoști corpul și să acționezi în consecință. În a doua parte a întâlnirii noastre ne vom opri asupra unui subiect important, ținând cont că este vară și suntem mai expuși ca niciodată la toxi-infecții alimentare din cauza produselor care poate sunt ținute într-un mod necorespunzător. Le cumpărăm de piață, de la tarabe, chioșcuri și, deși termenul de valabilitate este în regulă, noi ne putem îmbolnăvi. La ce ar trebui să fim atenți când cumpărăm produse alimentare în sezonul de vară, ne va spune președintele Asociației Proconsumatorii, domnul profesor Costel Stanciu. Sper să vă fie de folos tot ce vom discuta astăzi cu invitații mei. Rămâneți aproape!
Somnul este indispensabil vieții, la fel ca apa și mâncarea. Tocmai de aceea, în ultimii 25 de ani, oamenii de știință au acordat fenomenului o atenție deosebită, ceea ce a dus la descoperirea multor lucruri interesante. De exemplu, se pare că oamenii ar muri mai repede din cauza lipsei de somn decât de foame. Un om normal rezistă maxim 10 zile fără somn și aproximativ 14 zile fără mâncare. Recordul în ceea ce privește cea mai lungă perioadă fără somn este de 18 zile, 21 de ore și 40 de minute. Persoana care a rezistat atâta timp fără somn a avut halucinații, paranoia, vedere încețoșată, a vorbit fără noimă și a suferit pierderi de memorie. Se pare că insomnia micșorează creierul. Cercetătorii olandezi au descoperit că pacienții care sufereau de insomnie cronică aveau mai puțină materie cenușie în cortexul orbitofrontal stâng decât cei care dormeau bine. De obicei, această afecțiune este caracteristică oamenilor care suferă de depresie sau de sindrom post-traumatic. Rezultatele studiilor au arătat că respectarea în mod regulat a numărului minim de ore de somn recomandate, 8 ore pe noapte, este asociată cu îmbunătățiri considerabile ale atenției, ale capacității de învățare, ale memoriei, ale reglării emoționale, asupra calității vieții în general, precum și a sănătății fizice. Așadar, somnul are un impact major asupra calității vieții. Un organism odihnit este mult mai puternic și se poate apăra mai bine de infecții și răceli.
Dacă nu am mai pierde timpul cu somnul, am mai trăi o viață. Așa gândesc unii care, burdușiți de cafele și energizante, vor să trăiască treji fiecare moment al vieții, pentru că și așa viața e scurtă dacă o mai și dormim. Să fie oare așa? Pierdem ceva dacă dormim mai puțin? Ce se întâmplă în organismul nostru când îi permitem să doarmă? Alături de mine în platoul emisiunii se află un medic specialist nefrolog, domnul dr. Ionuț Poiană. Bine ai venit!
Bună, bine te-am găsit!
Vorbim la persoana a doua pentru că am discutat foarte mult înainte de emisiune. Tocmai. Să ne fie confortabil, să vorbim confortabil despre cel mai confortabil moment al zilei sau al nopții, somnul. Și întreb și eu așa, retoric, dacă are vreo legătură nefrologia cu acest subiect pe care îl abordăm astăzi?
Poate nu direct. Teoretic, nu există o legătură imediată pe care o poți să o vezi așa cu ochiul liber, însă, culmea, unul dintre efectele secundare pe care îl are lipsa de somn sau privarea de somn pe termen lung este creșterea tensiunii arteriale. Și creșterea tensiunii arteriale este unul dintre principalii factori care degradează funcția renală. Deci, uite, cumva așa lucrurile se leagă și se împletesc într-un fel. Dar nu din cauza asta m-a interesat foarte mult ideea de somn, cât din cauza faptului că e un lucru care a început ca o idee secundară, așa să-l studiez, și care m-au uimit prin prisma faptului că apare la toate formele de viață, până și la bacterii.
Bacteriile dorm?
Da. Nu sub forma pe care o folosim noi de somn, adică nu sub această formă mai de activitate cerebrală modificată, ci pur și simplu și începe o perioadă limitată de timp pe timpul nopții și încetează activitatea. Procesele metabolice scad, nu mai metabolizează glucoza, de exemplu, sau oxigenul, așa cum o fac în perioada de trezie, ca să spunem așa. Deci există o predominanță a acestui somn pe întreaga panoplie a formelor de viață. Mai mult, de exemplu, un exemplu care m-a fascinat este cel al delfinilor, care sunt mamifere, deci în principiu trebuie să iasă la suprafață pentru a se putea oxigena, nu pot să stea sub apă, și cu toate astea dorm. Și ca să nu se nece, ei dorm cu câte o jumătate din creier. Jumătate din creier rămâne trează, în timp ce jumătatea stângă rămâne trează, în timp ce jumătatea dreaptă doarme, și apoi la 6 ore își schimbă rolul.
Ar fi interesant să avem și noi oamenii așa o putere de genul acesta, să doarmă jumătate de creier și să acționăm, pentru că noi, oamenii, suntem foarte dornici să lucrăm mult, să facem multe lucruri și eventual să nu dormim. Dacă s-ar putea să nu dormim, de aceea apelăm la cafea, la energizante și tot felul de elemente ajutătoare ca să nu dormim, pentru că avem foarte multe lucruri de făcut. Totuși, că am întrebat de legătura asta dintre nefrologie și somn și mi-ai spus că pur și simplu există un univers în noi pe care ai început să-l explorezi, și vreau să ne povestești mai întâi cum ai ajuns să explorezi universul ăsta și să-l faci cunoscut oamenilor în termeni buni, de înțeles, ușor.
Pentru că mereu mi s-a părut că e așa o aură mistică în ceea ce privește procesele fiziologice, fiziopatologice, adică cele care duc la boală, și sunt învelit așa într-un vocabular din acesta relativ obtuz și relativ greu de perceput pentru oamenii înconjurători. Și asta mi se pare un lucru destul de nefericit, pentru că fiecare e stăpânul propriului corp. La finalul zilei, și așa cum vorbești cu pacienții mei, noi ne vedem, să spunem, într-un an maxim 20 de ore din acel an. Restul de câteva mii de ore pe care le are anul respectiv și le petrec ei cu ei înșiși. Deci fiecare dintre noi este stăpânul propriului corp, mai mult e ca orice alt obiect pe care îl avem în posesie și care necesită mentenanță. Trebuie să ne întreținem mașina, trebuie să-i schimbăm, de exemplu, regulatul uleiul sau să-i verificăm frânele. La fel și corpul nostru necesită o mentenanță. Și acea mentenanță e mai ușor de făcut atunci când înțelegi cum funcționează corpul tău. Ba mai mult, există o sumedenie de studii care spun că pacienții care își înțeleg mai bine corpul și înțeleg mai bine cum funcționează boala și sunt implicați în procesul de a lua decizii, de exemplu, sau de a participa la procesul de a lua decizii în tratamentul lor, sunt niște pacienți care au o complianță terapeutică, deci o aderență la tratament mult mai bună. Deci, cumva, ăsta a fost scopul inițial, să încep să fac așa, să pun câteva cărămizi și să încep să explic lucrurile în niște termeni care să nu intimideze la finalul zilei. Pentru că, bineînțeles, că toți am stabilit că dacă am terminat medicina, trebuie să folosim cuvinte de 250 de silabe, pentru că, bineînțeles, că n-am mers 6 ani la facultatea aia de pomană. Problema este că atunci când te duci efectiv și vorbești cu omul ăla din fața ta,
Trebuie să-i cam traduci,
sau dacă nu-i traduci, mai vezi o chestie, vezi așa cum îi sclipesc ochii la un moment dat și apoi se așterne așa un văl. Și știi că din momentul ăla vorbești...
Dă din cap politicul, da, exact, nu înțelege nimic. Și așa s-a născut proiectul Universul din tine. Sunt videoclipuri pe care le realizezi singur.
Singur.
Și pentru că ai vorbit și despre somn și ai explicat toate aceste lucruri, am luat câteva elemente din videoclipul pe care l-ai realizat cu privire la somn și oamenii îl pot găsi pe YouTube foarte ușor. Păi să vorbim și noi despre somn. Câte ore este bine să dormim? Sau mai exact, ce se întâmplă în organismul nostru, că pornim de aici? Când un om merge la culcare și doarme, atunci ce se întâmplă?
O groază de lucruri. Și toate interesante.
Și mă gândeam că omul când doarme...
Da, e o teorie și a fost o teorie destul de populară, să spunem, de până prin 1950, că somnul înseamnă efectiv pierderea conștiinței. Practic, majoritatea timpului închidem ochii, trecem într-o lume nu neapărat de inconștiență totală, semi-onirică, din care ne amintim sau nu ne amintim în funcție de fiziologia creierului fiecăruia ceva, a doua zi de dimineață la trezire, ne trezim a doua zi mai mult sau mai puțin fresh în funcție de calitatea somnului pe care am avut-o și ne continuăm ziua. Și atunci e ușor ca, de exemplu, oameni ca Balzac, care considerau somnul o slăbiciune și care își trăiau viața sau nopțile cu cafea, aceste... dăunătoare, deosebit de dăunătoare proverbe ca somnul e o să dorm când o să mor. Da, e adevărat, numai că dacă nu dormi, mori mai repede. Deci o să ți se împlinească dorința mai repede într-un mod foarte macabru. Și această tendință de a împinge oamenii să doarmă mai puțin, să stea mai mult treji, cu această falsă promisiune de productivitate crescută. Lucru care nu e deloc adevărat la finalul zilei. Pentru că, dincolo, organismul nostru nu e făcut să nu doarmă. Și dincolo de plaja aceasta de conștiență pe care o avem, aceste 16 ore în care suntem treji, după aceste 16 ore creierul începe să nu mai funcționeze cum trebuie și avem. E un mecanism foarte, e intrinsec legat de somn. E o moleculă pe care o produc și aici e o chestie, pentru că somnul este un proces atât de general și este activat de procese atât de generale din corp. Pentru că una dintre moleculele care induce, noi spunem presiunea somnului, și probabil că ai simțit-o și tu, acea nevoie să dormi pe care nu ți-o poți înfrâna pe măsură ce se apropie ora culcării. Această presiune a somnului este
dată... cum adormi, de exemplu, în autobuz, când
exact.
Nu vrei, ți-e rușine de una, oameni din jur, dar pur și simplu ți...
Exact. Aia adică... presiunea somnului. Aia da. E o moleculă pe care fiecare celulă din corpul nostru o sintetizează. E un produs secundar al activității metabolice și se numește adenozină. Și acea moleculă, pe parcursul zilei, începe să se acumuleze din ce în ce mai mult, din ce în ce mai mult, din ce în ce mai mult, și pe măsură ce se acumulează, simțim din ce în ce mai acut nevoia să dormim. Până când, într-un final, de rușine, de nerușine, în autobuz, capul pe fereastra autobuzului, și ne trezim cu două sau trei stații mai târziu decât era cazul.
Sau adormim cu capul pe umărul celui de lângă noi, de pe scaunul din autobuz.
Și nu vreau să recunosc asta, dar mi s-a întâmplat odată de prea multe ori.
Asta este dovada faptului că n-ai dormit suficient. Mm. Adică nu ai oferit corpului tău somnul de care avea nevoie și ai ajuns în situația respectivă.
Exact. Prin prisma profesiei, faptul că noi facem aceste infame gărzi în care trebuie să petrecem nopțile treji, și apoi ziua de după tot treji, eu sunt convins că fiecare medic de pe suprafața Pământului poate să spună pe proprie piele cât de dăunătoare este absența somnului.
Noi oamenii reușim sau încercăm să ne trezim dimineața cu ajutorul telefonului sau ceasului deșteptător, pentru că vrem să ne trezim la o anumită oră, ora la care ne trezim dimineața de dimineață. Există și un ceas biologic care te trezește el. Cât de bine construit e organismul nostru pe tema asta, al ceasului biologic, care știe ritmul tău și ți-l respectă, indiferent de alarma telefon.
E mai bine construit decât putem noi să, modificăm această construcție. Culmea, din cauza rădăcinilor noastre de vânători cu legături și de faptul că atunci când oamenii existau în preistorie, trebuiau permanent să se ferească de prădători, de animale de pradă, au evoluat două, noi le spunem, cronotipuri. Pentru că, de exemplu, într-un grup mic de oameni, într-un trib, e mai economic și mai sigur ca jumătate din acel trib să doarmă de vreme și să se trezească de vreme și, în același timp, cealaltă jumătate să se culce târziu și să se trezească târziu. În felul ăsta, perioada de suprapunere în care toți membrii tribului dorm e foarte mică și, în același timp, siguranța este foarte mare. Și așa au evoluat aceste două cronotipuri. The early birds, cum spun americanii, păsările de dimineață, care se culcă foarte devreme și se trezesc foarte devreme, și the night owls, bufnițele de noapte, din a căror categorie mă număr, din păcate, care preferă să adoarmă mult mai târziu și sunt productive în orele mai târzii ale serii, adorm mai târziu, dar se și trezesc mai târziu.
Totuși nu este win-win, adică dormim orele pe care trebuie să le dormim. De ce prima categorie e mai... favorizată?
Pentru că Pământul are o axă de rotație și pentru că există o alternanță zi-noapte. Și pentru că foarte multă vreme înainte de invenția luminii electrice era mai logic și mai productiv să te folosești de lumina diurnă, de lumina zilei. Și atunci cei care se trezeau dimineața odată cu cântatul tuturor păsărilor care cântă, inclusiv cocoșii, aveau o perioadă de productivitate mult mai lungă decât cei care se trezeau la amiază și deci, prin urmare, o perioadă o fereastră de lumină mult mai scurtă.
Dar acum noi suntem într-un secol în care s-au inventat foarte multe lucruri, s-au inventat draperiile acelea care nu permit lumina, sau dacă nu se poate, uite, noi avem o trusă de prim ajutor aici. Dacă avem nevoie de ceva...
Trusă de prim ajutor pentru somn.
Pentru somn. Sigur, dacă aici e foarte multă lumină la noi în platou și dacă vrei să dormi, că am văzut în clipul de la început, că oamenii mai adorm și pe birou. Și ca să ne fie bine, luăm această mască de ochi, probabil care o denumire, nu vine minte acum, pe masca asta scrie airplane mode, deci suntem dotați, am pus pe ochi și deja nu mai avem lumină și am înțeles că este foarte bine să-i dai creierului cât mai multă cât mai mult întuneric pentru ca să se odihnească.
Da. Pe retină, pe lângă acei receptori care formează imagine, avem și niște celule speciale care percep doar lumina și care îi spun întregului sistem din creier, ok, e noapte acum, e timpul să dormim. De asta e o mare problemă, așa cum scrie foarte bine pe masca ta, airplane mode, e o mare problemă cu telefoanele mobile și în general cu device-urile care emit lumină albastră, o lumină care în natură este emisă de obicei în perioada de maxim solar, în perioada în care soarele e cel mai sus pe cer. Deci atunci creierul nostru știe, domnule, e momentul în care trebuie să fiu cel mai activ. Și când noi păcălim acest sistem și dăm lumină albastră foarte târziu în timpul serii, dăm peste cap acest sistem de continuitate zi-noapte și în felul ăsta ajungem într-o situație în care dormim târziu, dormim prost, ne trezim obosiți, pentru că unul dintre lucrurile cu care ne trezim cu toții, deși e un lucru care nu e natural, este ceasul deșteptător sau alarma de la telefon. Și din păcate, în momentul în care trebuie să ne folosim de această alarmă ca să ne trezim, înseamnă că nu am dormit suficient. Creierul nostru se trezește de unul singur foarte bine și are un mecanism foarte, foarte bine pus la punct de a ne trezi.
Da, de aceea devin enervante melodiile cu care ne trezim, care ne trezesc.
Da.
Eu am pus foarte bine. Eu cred că am pus foarte bine măscuța asta de somn pentru calculator, ca să știm și noi că trebuie și calculatorul să doarmă.
Exact.
Și el să dormim și noi. Ce îi se întâmplă somnului când noi îl servim cu energizante și cafea, ca să prelungim momentul de lucru?
Nu se întâmplă nimic cu el. El rămâne acolo, nevoia de somn rămâne acolo. Tot ce face cafeina este să o mascheze. Așa cum spuneam mai devreme, această adenozină, această moleculă pe care o generează întreg organismul, are niște receptori foarte specifici în creier. În momentul în care bem cafea sau orice băutură care conține cafeină, pur și simplu ocupăm acei receptori cu o altă substanță, care le spune, nu e aici adenozină, nu, trebuie să fii treaz. Și în momentul respectiv, ne simțim sau ne păcălim că suntem treji. Dar e o păcăleală, pentru că în realitate adenozina se continuă să se acumuleze, nu se întâmplă absolut nimic cu ea. Și în momentul în care efectul cafeinei dispare, deci în momentul în care acele molecule se dezleagă de receptori, brusc o să simțim toată avalanșa aia de adenozină suplimentară și e un termen, caffeine crash, se numește acea prăbușire de după ce bei, la 2-3 ore după ce bei o ceașcă de cafea. Paradoxal însă, și aici e o mare problemă, în momentul în care bem acea ceașcă de cafea, simțim crash-ul, dar cafeina se elimină din organism complet abia după 6-12 ore. Deci dacă am băut o ceașcă de cafea la ora 5 seara, chiar dacă ne simțim adormiți pe la ora 7 din cauza acelui crash, nu o să reușim să adormim absolut deloc până foarte târziu în noapte.
Țin minte că mama îmi spunea mereu, când vine somnul la tine, nu-l alunga, că după aceea s-ar putea să nu mai vină.
Uh-huh.
E adevărat?
Da, e foarte adevărat. Somnul vine în etape și dacă reușești să reziști sau să vrei să reziști primei etape de somn, acelei perioade de inițiere a somnului, e un somn superficial, așa se numește, în care pur și simplu închidem ochii, avem acele frânturi de imagini în fața ochilor, acele se numesc imagini hipnagogice. În momentul în care trecem peste acea senzație, creierul intră într-o altă fază de activitate care durează, poate să dureze și până la 12 ore. Deci, da, e perfect adevărat. Și mama ta avea foarte multă dreptate.
Și eu am experimentat de câteva ori treaba asta. Nu mi-a plăcut deloc sentimentul și am încercat să-i zic bună ziua somnului și să-l primesc fără să-l mai alung. Totuși, ce se întâmplă omului care nu doarme?
Foarte multe și pe foarte multe planuri. Adică, încă o dată, din proprie experiență, dar și din toate studiile pe care le-am citit, principalele efecte sunt inițial efecte la nivel psihologic, psihic, intelectual, apar scăderea atenției și un studiu, din păcate, foarte trist, spune că un medic, după o perioadă de gardă, așa cum suntem supuși noi, este până la de două ori mai predispus la a face greșeli grave care pot duce la afectarea persoanei pe care o tratează. Apar acele perioade de... un studiu făcut apropo de chestia asta și mi s-a părut absolut minunat să pot să citesc așa ceva, a comparat persoane care băuseră, care erau intoxicate cu alcool, împotriva persoanelor care erau perfect treze, dar în același timp nu dormiseră. Diferența a fost fantastică în sensul că persoanele care erau intoxicate cu alcool au condus mai bine decât persoanele care erau nedormite, pentru că persoanele care erau nedormite funcționau corect, deci nu exista acea, nu știu, întârziere a reacțiilor pe care o sufereau cei care erau intoxicați cu alcool, însă pe de altă parte cădeau în perioadă de microsomn, de câteva secunde în care
orice se poate.
Da, rămâneau complet irresponsivi la mediul înconjurător. Deci o perioadă, la, o mașină care merge, să zicem, cu 130 de km pe oră pe autostradă, în acele 4-5 secunde străbate aproape 800 de metri. Deci 800 de metri pe autostradă la viteza asta de 130 de km la oră, în care nu poți răspunde la stimul, nu vezi, nu auzi și mai mult, și asta o știu din copilărie, de prietenitate, care mai erau șoferi pe drum lung și mi-au povestit câțiva dintre ei că adormi și încep să visezi drumul, încep să visezi că ești treaz. Și e o chestie foarte periculoasă.
Foarte periculos. În primul rând, nu ar trebui să ne urcăm la volan obosiți.
Niciodată.
Nici băuți.
În mod
dar
evident.
Nici obosiți. E cumva la egalitate...
Da, e surprinzător că există campanii atât de ample, încă o dată pe bună dreptate, împotriva condusului în stare de ebrietate, lucru pe care îl 100% susțin, dar pe de altă parte, când vine vorba de condusul sub influența nesomnului, există foarte, foarte puține campanii. Bine, pe bună dreptate, pentru că e mai greu să testăm, să spunem, gradul de odihnă pe care șoferul are, în schimb, alcoolul poate fi testat foarte ușor. Și mă întrebai de efecte, pe lângă efectele psihice sau pe lângă efectele la nivelul sistemului nervos central, odată cu perioade lungi în care somnul nu este corespunzător, fie ca lungime, fie ca și calitate, fie ambele, încep să apară efecte la nivel fizic. În sensul că apar hipertensiune arterială, așa cum spuneam chiar de la început, o mănușă multifactorială care îmbracă așa tot organismul într-o otravă. Apar probleme la nivel gastrointestinal, apar probleme la nivel muscular, apar probleme la nivel renal. Practic toate organele încep să sufere sub o formă sau alta. Și dacă ți s-a întâmplat vreodată, așa cum mi s-a întâmplat mie, să stai mai mult de 48 de ore trează, probabil ai sesizat această stare de, nici nu știi să-i spui, un rău general pe care îl simți, dar care nu poate fi caracterizat ca ceva anume. Adică e o chestie foarte generică, așa.
Eu am văzut clipul pe care l-ai realizat pe tema asta a somnului și mi s-a părut interesant când ai spus că animalele, când simt nevoia să doarmă, nu alungă somnul niciodată și că suntem singurii de pe planeta asta care împing momentul ăsta cât mai târziu. Și avem creier, adică putem gândi.
Da. Încă o dată, aici vine această nefastă eră industrială, să-i spunem, care ne împinge să fim din ce în ce mai productivi și să avem targeturi din ce în ce mai nerealiste, care trebuie realizate cu din ce în ce mai multă muncă, mai multă muncă decât e capabilă o singură ființă umană.
Da. Sau pur și simplu vrei să fii cool, că am înțeles că este și o modă de a nu dormi de vreme sau a pierde nopțile, de a avea nopți albe cât mai multe la activ.
Mai ales din cauza oamenilor ăștia celebri care au popularizat această metodă de a fi productiv mai multă vreme și care au înfierat pe cei care dorm sau care vor să doarmă mai mult ca fiind slabi de înger. Deci mă bucur că am trecut de vârsta la care mai vreau să fiu cool și acum dorm de fiecare dată când prind ocazia.
E bun și un somn la prânz, nu-i așa?
Absolut. E foarte
sau
bun.
Sau mai copiii dorm
nu,
la prânz.
Nu, culmea, noi am, ca și specie, noi am evoluat să dormim bifazic. Adică în două perioade distincte ale zilei. Și există această perioadă de 6-7 ore noaptea în care dormim și dacă somnul e de calitate ne trezim singuri. Și apoi încă o perioadă, dacă ai fost în vreo ședință după prânz, știi exact care e perioada aia, în care toată lumea începe așa să fie din ce în ce mai irresponsivă, să spunem, la PowerPoint-ul ăla nenorocit de pe perete și începe să devină așa din ce în ce mai tolănită în scaunul de birou. Și asta pentru că există această tendință naturală de a dormi în timpul zilei o oră.
Și poate zic din păcate, deși poate nu e chiar atât de rău să dormi după masă, dar cred că este totuși imediat după masă. Depinde,
da, într-adevăr. Afectează puțin procesele, faptul că majoritatea sângelui este în patul, noi spunem patul vascular splanchnic, adică patul vascular, acele fase de sânge care irigă intestinele și care ajută la digestie și care evident se măresc imediat după masă. Și atunci când te trezești ca victima unui accident rutier, așa dezorientat complet și incapabil să-ți dai seama pe unde ești, plus o senzație de, să-i spunem, rău.
Cunoaștem. Oricâte cuvinte ai încercat să, în câte cuvinte ai încercat să descrii sentimentul, cunoaștem. Am văzut și în imagine acum o femeie care se chinuie cu greu să doarmă când vede că partenerul ei doarme dus și este și mai mare frustrarea când nu poți să adormi. Poate tocmai pentru că ai prelungit momentul acela de somn și el n-a mai venit. Și e un sentiment tare neplăcut. Cred că ar trebui să ne împrietenim mai mult cu somnul și să vedem că dacă dormi cât trebuie, ești mai eficient decât dacă împingi somnul cât mai târziu ca să-ți termini tu treburile. Mulțumesc foarte mult pentru ideile acestea, pe care le regăsim foarte bine lucrate în clipul tău, în clipurile realizate pe YouTube, Universul din tine. Ce alte subiecte ai mai abordat?
Am avut unul dintre subiectele la care am avut foarte mare grijă și care e rezumat pe parcursul a 3 clipuri, este evident cel al imunității și al vaccinurilor, pentru că este de foarte mare actualitate. Și am încercat să răspund la cât mai multe dintre întrebările celor cu care am vorbit în acele clipuri. În rest, am încercat să ilustrez mai mult procesul de, să spunem, procesul de gândire în momentul în care te confrunți cu un caz medical destul de complicat. Pe de o parte, perioada pe care am petrecut-o în Suedia și într-o clinică destul de axată pe aceste cazuri dificile, plus unele cazuri pe care mi le-au mai trimis colegii prin corespondență, mi-au făcut să-mi dau seama că există un proces destul de obscur pentru cei din jur, care poate părea uneori fie ca nepăsare, fie ca lucruri care sunt făcute la voia întâmplării de către medicul care tratează pacientul respectiv, care au în spate o logică foarte bine pusă la punct. Și am încercat să ilustrez această logică prin niște cazuri, să spunem, 3/4 reale. Singurul lucru care nu e real la cazurile respective sunt sexul persoanei și, bineînțeles, toate datele de identificare ale persoanei respective, plus mici detalii care fac cazurile medicale să curgă un pic mai bine în povestea mea decât în realitate. Dar în rest sunt cazuri reale.
Foarte interesant. Și probabil că este o muncă după muncă.
E o muncă după muncă, dar apropo de cazurile astea...
Care pune din somn.
Da, exact. Da, un pic. De asta am și făcut o mică pauză, pentru că, în fine, a trebuit să mă reîmprietenesc cu somnul. Dar, da, e o muncă din plăcere, totuși, pe care o fac și care mă pasionează destul de mult.
Și care ne poate pe ajuta, noi oamenii de rând, care nu suntem obișnuiți cu termenii tehnici, medicali și așa mai departe, să ne înțelegem cumva corpul și să luăm niște decizii bune pentru sănătatea noastră. Am ajuns la finalul interviului și tocmai ai pomenit că în Suedia am făcut și am lucrat. Poți să ne spui cât ai lucrat în Suedia și de ce te-ai întors în România?
În Suedia am lucrat aproape 2 ani. M-am întors în România, pe de o parte, datorită pandemiei, pentru că mă durea sincer sufletul să fiu departe de ei mei și să știu, părinții mei mai ales fiind persoane relativ vulnerabile, fiind în categoria de risc pentru infecția cu coronavirus, mi se păreau așa puțin...
Trebuie să fie alături de ei.
Da, mi s-a părut așa, eu să fiu într-o parte și să am grijă de alți oameni și pe ei să-i las în capul meu la voia întâmplării, nu s-au pupat ideile astea două, și așa că m-am întors. Și odată întors, am căutat subconștient probabil să rămân, pentru că mi-am dat seama că sunt lucruri de făcut, lucruri de adus din sistemul medical suedez, care e foarte bine pus la punct și care pot fi implementate fără prea mulți bani și în România. De exemplu, empatia cu pacientul, faptul că poți vorbi cu el și faptul că poți să îți aloci 5 minute suplimentare să-i explici lucruri, protocoalele care pot fi făcute fără niciun fel de bani, pur și simplu să citești literatura de specialitate care există și să formulezi o modalitate de tratament și o modalitate de a ordona ideile într-un caz medical.
Poate de aceea invitatul meu de azi a fost foarte a insistat, de ce? Hai să vorbim cu persoana a doua, a fost să fim mai relaxați. Cred că este o metodă suedeză.
Da, eu m-am contaminat un pic de lucrul ăsta. Acolo se cam vorbește la pertu și uneori când vin în țară și când mai vorbesc cu oamenii așa cum vorbesc cu tine, sunt unii care se uită așa puțin mai lung, dar sper să nu fie foarte
spărăsorii. Eu am vrut să fiu o gazdă bună și mi-a făcut plăcere. Mi-a făcut plăcere să te cunosc și cred că și telespectatorii noștri sunt încântați de ceea ce le-ai spus în seara aceasta și cred că deja caută pe Google Universul din tine să vadă ce mai pot învăța din experiența pe care ai acumulat-o și din dorința ta de a realiza aceste clipuri educative pentru noi. Îți mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune.
Ba, eu îți mulțumesc pentru invitație.
Ba, eu. Insist.
Ba, nu.
Mulțumesc. Mulțumesc mult pentru că ați fost alături de noi, doamnelor și domnilor, și că ați punctat acolo undeva în minte pentru început și sper ca și în practică pe viitor să aveți grijă de corpurile dumneavoastră, să dormiți mai mult și să nu considerați că este un lucru cool să nu dormi. Alături de noi a fost dr. Ionuț Poiană, medic specialist nefrolog și realizatorul seriei de documentare educative numite Universul din tine, care vă sunt la îndemână la un simplu search pe YouTube. Cum să menținem sănătatea pe timp de vară și să stăm departe de intoxicațiile alimentare, la ce trebuie să fim atenți, aflați imediat, rămâneți cu noi! Doamnelor și domnilor, intoxicația alimentară este o afecțiune prezentă frecvent vara și este cauzată de consumul de alimente sau băuturi contaminate cu microorganisme patogene, cum sunt bacteriile, virusurile sau paraziții. Din cauza zilelor toride, astfel de microorganisme se înmulțesc foarte repede în alimentele perisabile. La ce trebuie să fim atenți când achiziționăm produse alimentare care, cel puțin la capitolul termen de valabilitate, sunt în regulă? Ne spune mai multe conferențiar universitar dr. Costel Stanciu, președintele Asociației Proconsumatori România. Este alături de noi prin Skype. Bine ați venit, mă bucur că ne reîntâlnim la Sănătate cu Prioritate, așa prin intermediul tehnologiei, dar e foarte bine.
Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
Cu mare drag, am avut o intervenție legată de somn și am pus eu aici un fel de mască pentru dormit, așa că am să o iau pentru că nu este timpul de dormit acum în emisiune, e timpul să vorbim despre și să fim vigilenți, să vorbim despre alimentele pe care le cumpărăm de la tarabe, de la vânzătorii ambulanți care au porumb, au mici la grătar, pui la grătar, au tot felul de chiurtoși, colaci sau cum se mai zice, tot felul de produse pe care le putem cumpăra, este vară, mergem în vacanță, iar intoxicațiile pot fi în floare. Domnule Stanciu, la ce să fim atenți vara aceasta? La ce să fim atenți astfel încât să fim sănătoși după ce consumăm aceste produse pe care le cumpărăm? Care poate fi pericolul?
Pericolele apar atunci când nu sunt respectate regulile de igienă elementară. Adică atunci când nu ne spălăm pe mâini, atunci când manipulăm alimente fără să ținem cont de anumite reguli specifice fiecărui tip de aliment, atunci când nu se respectă lanțul de frig menționat de producător pe eticheta ambalajului, respectiv temperatura la care trebuie păstrat alimentul, și trebuie să avem în vedere faptul că majoritatea alimentelor se păstrează la o temperatură de refrigerare cuprinsă între 0 și 4 grade Celsius. Există și alimente care prin metode de conservare specifice, cum ar fi sterilizarea, se păstrează la temperatura camerei, aici mă refer la conserve, dar și atunci când cumpărăm o conservă, trebuie să fim atenți ca ambalajul acelei conserve să nu fie bombat. Asta arată că în conserva respectivă, bombajul respectiv provine de la reacția generată de un microorganism, cum ar fi bacteria Clostridium, care provoacă botulism, o boală deosebit de gravă, care se poate finaliza și cu deces. Majoritatea consumatorilor în această perioadă se pregătesc să plece în concediu și fiecare are, să spunem așa, anumite obișnuințe legate de servirea mesei. Cei care în pachetul de vacanță au masa inclusă, să spunem că sunt mai feriți de toți infecțiile alimentare.
Dar dacă cei mergem care... la terase, la restaurant și la alte în alte locuri unde se poate mânca, chiar așa, domnule Stanciu, la ce să fim atenți? Adică putem fi niște mici detectivi, să vedem. La ce să ne uităm ca să dăm seama că suntem în siguranță dacă mâncăm acolo?
Și dacă în pachetul de vacanță avem cele trei mese incluse, obișnim totuși seara să mergem la o terasă. Corect. Și atunci ar trebui să, în primul rând, dacă mergem pentru prima dată și acea unitate de alimentație publică nu a mai fost vizitată de noi, ar trebui să începem cu grupul sanitar, înainte de a lua loc la masă. Și să verificăm dacă igiena din grupul sanitar este corespunzătoare, dacă există materiale sanitare specifice grupului sanitar, mă refer la săpun lichid, la șervețele de hârtie, la dezinfectanți și, atenție, orice unitate de alimentație publică trebuie să asigure atât apă rece cât și apă caldă.
Da, e foarte bine că ați punctat lucrurile acestea, pentru că lumea se duce la mare, chiar acum probabil că sunt foarte mulți români plecați în vacanță și au nevoie să știe lucrurile acestea. De exemplu, dacă știm că este vară și că pot fi puse anumite produse pe raft, dar până să ajungă pe raft, pot fi ținute într-un mediu necorespunzător. Am putea totuși să reducem ceva de pe lista noastră de cumpărături pentru perioada asta de vară, ca să ne simțim în siguranță? Nu știu, mă gândesc acum, de exemplu, la un carton de ouă. Poate că scrie că termenul este bun, deci este în termen, ouăle sunt un termen, sunt puse în frigider, dar poate că traseul n-a fost corespunzător până la frigiderul respectiv, în magazinul respectiv. Să renunțăm la anumite produse vara?
Da, în privința alimentelor care trebuie evitate în sezonul cald, mai ales atunci când ne aflăm în concediu, ar trebui să fim deosebit de atenți la acele alimente care sunt păstrate în condiții de refrigerare, cum ar fi și laptele, și sau cărnurile crude, mici, cele care urmează printr-un tratament termic să fie consumate de noi. Cel mai bine ar fi să evităm, atunci când mergem într-o unitate de alimentație publică, să fim atenți la alimentele insuficient procesate. Asta înseamnă să nu servim o friptură care nu este bine pregătită, este în sânge. Riscurile sunt mai mari pentru a contacta o toxinfecție alimentară în astfel de situații. Și în situația în care suntem însoțiți de copii, le recomand părinților să verifice ei alimentele care sunt comandate pentru copiii lor, să se asigure că sunt pregătite corespunzător, că din punct de vedere organoleptic, gust, miros, consistență, corespund de experienței lor de consum.
E foarte important, mai ales când avem copii mici, să fim atenți la astfel de detalii pentru ca să evităm neplăceri în vacanță legate de toxinfecțiile alimentare. Însă lista poate continua și acasă. De exemplu, suntem, nu am plecat în vacanță, dar mergem la cumpărături și vrem să fim atenți la aceste alimente. Ce alimente am putea evita să mai cumpărăm? Chiar din magazin, ținând cont că toate sunt aduse, transportate din loc în loc și poate că n-au fost transportate corespunzător. De exemplu, putem renunța să mai cumpărăm, știu eu, lapte sau iaurt sau anumite produse care se strică foarte ușor, dar arată bine încă în magazine, însă noi știm că ele au avut un traseu anume.
Comercianții au și obligația să se asigure că lanțul de frig nu s-a întrerupt pe parcursul transportului, adică de la fabrică la magazin. Situația în care mergem la cumpărături și avem nevoie de acele alimente care sunt ușor perisabile, le recomand consumatorilor să aibă la ei o ladă frigorifică sau o sacoșe izotermă în care să introducă alimentele perisabile, lapte, cărnuri crude sau alte semi-preparate care trebuie păstrate la temperaturi de refrigerare, 0,8 grade Celsius.
Adică să nu le uităm în portbagaj, care este foarte încins în perioada aceasta de vară, și apoi le băgăm un pic dezghețate înapoi în congelator. Ce ziceți de înghețată? Înghețata de la dozator sau porumbul fiert sau cele care se vând în aer liber și stau pur și simplu în soare cumva? Produsele acestea de la tarabe, de la vânzătorii ambulanți, încurajați astfel de cumpărături?
Niciodată nu am încurajat consumul, achiziționarea de alimente care sunt vândute de vânzătorii ambulanți, deoarece aceștia nu au condițiile de temperatură corespunzătoare alimentelor respective. Și mai ales atunci când ne aflăm în concediu, suntem la mare, am observat de multe ori că pe plajă se mișcă anumiți, se plimbă anumiți vânzători ambulanți cu porumb fiert, cu covrici, cu gogoși și alte alimente care se consumă la fie la prima oră, fie pe parcursul zilei. Dar să nu uităm că ei transportă aceste alimente în condiții necorespunzătoare și temperaturile ridicate nu fac altceva să fie un mediu prielnic pentru bacteriile care provoacă toxinfecții alimentare, și mă refer aici la salmonella, la listeria, la E. coli, bacterii care în unele situații, în funcție de vârsta pacientului, pot să genereze probleme mari de sănătate până la spitalizare, și în unele situații se poate ajunge la decesul persoanelor respective, dacă sunt copii mici, dacă sunt femei însărcinate sau persoane trecute de 65 de ani.
Dar aveți un amendament și referitor la înghețatele care se vând la dozator, la colțul străzilor? Sunt mai ieftine, sunt mai mari?
Acelea nu sunt înghețate, acelea sunt cocktailuri chimice. Nu le recomand consumatorilor să consume astfel de înghețate, deoarece au o încărcătură chimică foarte ridicată, un număr mare de aditivi, până la 10 aditive alimentari, și din categoria aditivilor alimentare, îndulcitorii sintetici sunt de bază. Deci apa, îndulcitorii sintetici, agenții de îngroșare sunt, să spunem așa, aditive alimentare frecvent întâlniți în astfel de înghețate care se servesc în acele de la acele dozatoare expuse și în aer liber, în locuri neprotejate.
Asta e bine de reținut, pentru că e vorba de, în primul rând, de copii, copiii care văd, poftesc, cer sau cumpără singuri, să avem mare grijă. Neregulile pe care le întâlnim pe parcursul călătoriilor noastre în diversele locuri în care mâncăm trebuie raportate undeva, adică să ferim și alți consumatori de un posibil pericol.
Întotdeauna trebuie să raportăm orice neregulă pe care o întâlnim atunci când ne deplasăm la o anumită locație unde consumăm anumite alimente, și mai ales atunci când plecăm în concediu, înainte de a ajunge la destinația respectivă, le recomand consumatorilor să-și noteze în agenda personală telefoanele, datele de contact ale ale instituțiilor statului responsabile de siguranța și sănătatea noastră, și aici mă refer la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, cu comisariatele regionale pentru protecția consumatorilor, respectiv comisariatele județene pentru protecția consumatorilor, la Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, care în teritoriu este reprezentată de direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, la direcțiile de sănătate publică din teritoriu, și ele sunt responsabile de sănătatea cetățenilor și potrivit legii pot să intervină și să elimine acele nereguli, în așa fel încât consumatorii sau turiștii care vin după noi să nu mai aibă neplăcerile pe care le-am avut noi.
Adică e cumva o datorie civică a noastră. Este o datorie pentru că ținem și la sănătatea celui de lângă noi. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste detalii importante pentru sezonul acesta de vară, să ne ținem departe de probleme și să nu ne stricăm vacanța pentru că n-am fost cu un ochi atenți la detaliile care pot să semnaleze anumite pericole în farfuria noastră. Vă mulțumesc foarte mult!
Și eu vă mulțumesc!
Doamnelor și domnilor, alături de noi în această ocazie a fost conferențiar universitar dr. Costel Stanciu, președintele Asociației Pro-Consumatori România. Vă mulțumesc pentru că ați fost atenți, pentru că ați luat, sunt convinsă, notițe sau cel puțin ați reținut unele lucruri importante care vă pot ține departe de pericolul de a vă îmbolnăvi. Așa că, la finalul ediției Sănătate cu Prioritate, ce pot să vă spun, așa ca un rezumat, decât aceste lucruri? Dormiți bine și aveți grijă ce puneți în farfurie. Raluca Matescu sunt, vă dau întâlnire mâine la aceeași oră.